Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11 mart juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz hadbir sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Xalqaro hayotining muhim voqealari bilan Nasiba Tohir tanishtiradi.
AQSh Kongressi Senat tashqi aloqalar qo'mitasi raisining aytishicha, Eron ballistik raketalarni uchirib, AQShni Tehronga qarshi kuchliroq sanksiyalar qo'llashga majbur qilyapti. Tehron shu hafta qisqa, o'rta va uzoq masofaga uchadigan raketalarni sinadi. Respublikachi senator Bob Corker Eronga sanksiyalar qo'yishga doir qonun loyihasi muddatini uzaytirish ustida ishlayapti. Tehron bilan o'tgan yili yadro dasturi borasida erishilgan kelishuv ortidan bu sanksiyalar to'xtatilgan. Prezident Barak Obama Eron bitim shartlarini buzsa, sanksiyalar qayta kuchga kirishini aytib, ogohlantirgan edi. Korkerning aytishicha, sanksiyalar muddati tugamasdan oldin ularni uzaytirish kerak. Obama ma'muriyati esa ayni damda asosiy e'tibor bitim ijrosini ta'minlash, Eron yadroviy dasturni tugatishiga ishonch hosil qilish deydi. Yadro tadqiqotlari borasida erishilgan bitim Eronning raketa zaxiralarini qamramaydi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroqning kurd peshmerga jangchilari mamlakat shimolida islomiy davlat to'dasiga qarshi shiddat bilan kurashyapti. Amerika ovozi peshmerga harbiy bazasida islomiy davlat guruhi nazoratidagi hududlar yaqinida bo'lib qaytdi. Kurd jangchilar Mosul shahri uchun hal qiluvchi janglarga hozirlik ko'rmoqda. Mahmur harbiy bazasi kurd jangchilari va islomiy davlatni ajratib turadigan hududda joylashgan. Mosul uchun kurash ana shu yerdan boshlanishi kutilyapti. Janglar mushkul, qaqshatqich bo'ladi deydi general Sirvan Barzani.
ISIS really they are very dangerous. They have experience and they using new technology especially for the suicide bombs.
Islomiy davlat to'dasi juda xavfli, tajribali raqiblar deydi. Yangi texnologiya, yangi usullarni, ayniqsa suiqasd xurujlarini uzoqdan boshqariladigan bombalarni keng qo'llashyapti ular. Nihoyatda xatarli odamlar deydi Barzani. Generalning so'zlariga ko'ra, hozirgacha qo'lga kiritilgan yerlarni saqlab qolib, Mosulni ham qaytarish uchun Iroq armiyasining 25 ming askari va 10 ming nafar peshmerga jangchisi jalb qilinishi kerak. Keksa jangchilar bunaqa kurashlarni ko'p ko'rgan. Umar Mirxonning bu borada fikri tayin. Iroq armiyasi Mosulni qo'lga olmoqchimi? Unaqada Amerika piyoda qo'shinlarini ham jo'natishi, peshmerga ham yordam berishi kerak deydi u. Iroq va Amerika rasmiylari ayni damda kurash rejasini ishlab chiqish bilan band.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
22 davlat a'zo Arab Ligasini endi Misrlik tajribali diplomat boshqaradi. Liga a'zolari shu hafta Birlashgan Millatlar Tashkiloti sobiq elchisi Ahmad Abulg'aytni bosh kotib etib tanladi. Abulg'ayt oldida davlatlarni birlashtirish, islomiy davlat to'dasiga qarshi kurash kabi murakkab vazifalar turibdi. Ungacha ligani Nabil Al Arabi boshqarayotgan edi. Uning muddati iyulda tugaydi. Voice of America. Amerika rahbari Barak Obama Washingtonda, Oqida Kanada bosh vaziri Justin Trudeau'ni dabdaba bilan kutib oldi. Kanada rahbari oxirgi 19 yilda Qo'shma Shtatlarga ilk bor kelishi. Bosh vazir va uning rafiqasi Sofi Gregorni, Oqida prezident Obama, uning turmush o'rtog'i Mishel Obama va rasmiylar qarshi oldi. Harbiy orkestr ular uchun kuy chaldi. Barak Obamaning aytishicha, ikki davlatni umumiy chegaralardan tashqari boshqa qadriyatlar ham birlashtirib turadi.
Guided by our values, we can do even more together to advance human development around the world. From saving a child from a preventable disease to giving a student in Africa electricity to study by.
Jahonda inson taraqqiyoti yo'lida birgalikda ko'plab ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Bolalarni davosi bor kasalliklardan xalos etish, Afrikadagi yoshlar o'qishi uchun elektr ta'minotini kafolatlash kabilar qo'limizdan keladi. Chunki Qo'shma Shtatlar va Kanada insonning qadriga yetadi, deydi Obama. Bosh vazir Trudeau ham ikki mamlakat umumiy maqsadlari yo'lida kelishib ishlashi mumkin deya tasdiqladi.
As our leading trading partner and closest ally, the relationship between our two countries has always been vital. We've faced many challenges over the course of our shared history. And while we have agreed on many things and disagreed on a few others,
yaqin ittifoqchimiz. We remain united. Qo'shnimiz bilan rishtalar hamisha muhim bo'lib kelgan. O'tmishda qator muammolar bo'lgani ham rost. Ziddiyatga qaramasdan Kanada va Amerika jahondagi muammolar yechimi yo'lida birlasha olgan, dedi Kanada rahbari. Ikki arbob harbiy hamkorlik, terrorizmga qarshi kurash, iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga qarshi kurash, chegaralar nazorati kabi mavzularni muhokama qildi. Kanada va Amerika uzoq yillik yaqin ittifoqchilar bo'lsa-da, Obamaning global iqlim isishiga qarshi shijoatli sa'y-harakatlari Kanadaning avvalgi rahbariyati bilan ziddiyatlarga sabab bo'lgan edi. Sobiq bosh vazir Stiven Harper xususan Kanada neft sanoatini kengaytirish tarafdori edi. Justin Trudeau esa iqlim borasida Barak Obamaning siyosatiga xayrixoh.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti faoliyatini birlashtirish harakatida 16 mart kuni Qrimning Rossiyaga qo'shilganiga 2 yil to'ladi. Yarimorolda bugungi vaziyat qanday? Birlashgan Millatlar tashkiloti jahon bo'ylab dinni tahqirlashga doir qonunlarni bekor qilishga chaqirmoqda. Kanadaning yosh va shijoatli bosh vaziri Justin Trudeau davlat tashrifi bilan Washingtonga keldi. Shu to'lqinda qoling. Rossiya kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti NATO dek kuchli alyansga aylanishni xohlaydi. Sobiq Sovet davlatlari orasida har jihatdan eng kuchlisi bo'lmish federatsiya nazarida xavfsizlik va iqtisodiy integratsiya bir-biri bilan uzviy bog'liq. Shu bois ham deydi ekspertlar, kelajakda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti faoliyati uyg'unlashishi mumkin. Hozircha har ikkisiga doir jarayonlar ancha sust, biroq Rossiya qo'lida qudratli kartalar bor. Eng asosiy ta'sir mexanizmi Rossiya axborot vositalari. Navbahor Imomova mavzuni yoritadi.
2015-yilning 1-yanvaridan kuchga kirgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Rossiya, Belarus, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo. 183 million aholi yashaydigan hududni qoplovchi tuzilma vakillarining yalpi ichki mahsuloti 4 trillion dollarga teng. Buning 85% Rossiyaga to'g'ri keladi. Ittifoqdan asosiy maqsad umumiy bozorga ega bo'lish.
This integration was a high priority for Russia for larger sort of geopolitical reasons, but a number of the Central Asian countries were very worried because they saw it as threatening their ability to generate tax and customs revenue from Chinese goods.
Kreml Xitoy bilan hamkorlikda yangi ipak yo'li yaratish borasida muzokarada ekan, ittifoqning boshqa a'zolari o'z manfaatlarini himoya qilish yo'llarini qidirmoqda, deydi Vashingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazidan Jeffrey Mankov. Chunki Qozog'iston singari davlatlar tariflardan katta daromad oladi va ularni boy berishga tayyor emas.
You have some of the same problems with incompatible interests among the member states within the CSTO as well.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ham Rossiya uchun rasman integratsiya vositasi. Bu organdan ustuvor maqsad barqarorlikni saqlash va shu tariqa atrofdagi mamlakat va mintaqalarda Rossiya rolini mustahkamlash. A'zolar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi bilan bir xil, ya'ni Rossiya, Belarus, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston. Mankov tahlilichi, olti tomonning har biri istiqbol haqida o'zgacha tasavvurga, integratsiya deganda turlicha tushunchaga ega. Rossiya bu tashkilot bilan buzuq xalqaro sistemani, muvozanatni boy bergan global tizimni tuzatmoqchi ekanini aytadi. Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar esa konkret foyda ko'rishni xohlaydi. Iqtisodiy rivoj, daromad, biznes, taraqqiyot va xavfsizlik. Rossiya dunyoning harbiy jihatdan eng qudratli davlatlardan biri ekan, respublikalar unga suyanishdan manfaatdor. Lekin muhim masalalarda o'z pozitsiyasini baralla ayta olishni xohlaydi. Ular kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Rossiya o'z harbiy salohiyatini ko'z-ko'z qiladigan platforma bo'lishini istamaydi.
Russia has important military facilities and bases in Central Asia. The major facilities are in Kyrgyzstan and Tajikistan. In Kyrgyzstan,
AQSh poytaxtidagi Gudzon institutidan Richard White fikricha, Qirg'iziston va Tojikistonda harbiy bazalarga ega Rossiya Afg'onistondagi rolini oshirish niyatida. Janubdagi notinch davlatdan chorak asrdan beri uzoqda turgan Kreml Kobul bilan yaqindan hamkorlik qilishga bel bog'lagan. Hozircha Afg'oniston hukumati Rossiyadan nima xohlashini ochiq aytmayapti. Xitoy bilan ko'proq muloqotda, deydi White. Biroq parda ortida jadal harakatlar ketayotgan bo'lsa ajabmas.
Uzbekistan has stayed aloof from the organization because of its close ties with Russia and certainly Georgia, membership of Georgia or Turkmenistan will be difficult because of this perception.
O'zbekiston Markaziy Osiyoning eng katta davlati Rossiya integratsiya loyihalariga bosh suqish istagida emas va tahlilchilar yaqin kelajakda biror o'zgarish bo'lishiga ishonmaydi. O'zbekiston albatta vaziyatni yaqindan kuzatib turibdi, deydi White. Turkmaniston va Gruziya ham ularga yaqinlashishni xohlamaydi. Lekin Kremlning bu ikki strategik bloki faoliyatidan hech kim ko'zini uzmaydi, jumladan Rossiyani dushman davlat deb biladigan Ukraina ham.
When you look at sociological survey we have on public opinion in the former Soviet space, you see indeed a group of countries, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan, very close to the Russian public opinion, Uzbekistan a little bit less.
George Washington universiteti professori, Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Marlen Laruel dediki, Rossiya qo'lidagi eng effektiv qurol bu informatsion hukmronlik. Mustaqillikning 25-yilida ham sobiq Sovet davlatlaridan birortasi Rossiyaniki bilan bellasha oladigan axborot vositalariga ega emas. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, rus tilidagi xabarlarni aholi ishonchliroq ma'lumot deb biladi. Mahalliy voqealar tafsilotini odamlar mahalliy matbuotdan emas, rus manbalaridan oladi. elita hamon ruslashgan. Rahbarlar aksar hollarda rus tilida gapiradi va fikrlaydi. Markaziy Osiyo mamlakatlarida bugun telekanal, radio va nashrlar, internet manbalar har qachongidan ko'p. Biroq jamiyatlar hali ham Rossiya axborot vositalariga tayanadi. Ingliz tilini biladiganlar ko'paygan, ijtimoiy tarmoqlarda ham odamlar har qachongidan faol. Ammo rus tilidagi informatsiya nafaqat Rossiyadan kirib keladi, balki mahalliy ravishda ham efirga uzatiladi va chop etiladi. Qozoq, o'zbek, tojik, qirg'iz va turkman tillaridagi jurnalistika hamon zaif, professional darajada emas degan qarash keng tarqalgan.
There is very little studies of media in Central Asia. The only few studies we have were mostly done in the 90s and they are mostly kind of freedom of press oriented.
Mintaqada jurnalistika va informatsiya maydoni ko'p o'rganilmagan yo'nalish dedi Marlen Laruel. Xorijiy olimlar ko'p hollarda e'tiborni so'z va matbuot erkinligi cheklanganiga qaratadi. Bular muhim omillar dedi professor. Biroq axborot bozorini shakllantiruvchi boshqa jarayonlar, sa'y-harakatlarni deyarli tadqiq qilmaymiz.
That if you want to be good, you need to be good not only as spreading news, you need to be good as having good entertainment. When you provide good entertainment, then the way you will be providing news will help you.
Marlen Laruel tahlilchi, Rossiya manbalari axborot uzatishni aslida g'arbdan o'rgangan. Ya'ni, informatsiya va ko'ngilochar materiallar yonma-yon taklif qilinadi. Avvalo odamlarning diqqatini tortuvchi yengil xabar berib, keyin jiddiy mavzuni yoritish usuli keng qo'llaniladi. Amerika xalqaro teleradio kengashi va Gallup omma fikrini o'rganuvchi tashkilot yaqinda olib borgan izlanishlar natijasiga ko'ra, Markaziy Osiyo, Armaniston va Belarusda so'ralganlarning aksariyati Ukraina mojarosi avjiga chiqqan paytda Rossiyadan kelgan informatsiyaga ishonganini aytgan. Qozog'istonda respondentlarning 74%, O'zbekistonda 79%, Qirg'izistonda 81%, Tojikistonda esa 85% g'arbning emas, aynan Rossiyaning axborot manbalarini ma'qul ko'rishini bildirgan. Kremlning Rossiyaga qo'shib olinganini Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonda 57-63% odam to'g'ri deb hisoblagan. Markaziy Osiyoda Rossiya bilan bellashmaymiz deb kelayotgan Amerika, ommada o'ziga nisbatan ijobiy fikr shakllantirish yoki rus propagandasiga qarshi chora ko'rish borasida sust deya qanchalik tanqid qilinmasin, rasmiylar informatsion urushdan naf ko'rmaydi. Rossiya yaqin va yirik davlat. Tarixiy, madaniy va boshqa jihatlardan o'ziga xos rolga ega. Shu bois u bilan tenglashish mantiqan to'g'ri emas, dedi Vashingtondagi ayrim siyosatdonlar. AQSh puli bilan axborot uzatadigan va g'arbda asoslangan azaliy manbalar bor va ular faoliyatini davom ettiradi. Amerika ovozi teleradiosi va Ozodlik radiosi imkoniyatga qarab AQSh mintaqada jurnalistika va informatsiya vositalari taraqqiy etishiga hissa qo'shadi. Marlen Laruel bu pozitsiyani qisman ma'qullaydi. Kuchli mahalliy axborot tizimlarisiz Markaziy Osiyoda farovonlikka erishish qiyin deya ta'kidlaydi u. Aholi o'z ona tilida sifatli informatsiya olishi zarur. Chet elda yurgan millionlab Markaziy Osiyoliklarni ham unutmang, deydi olima. Ular bu jarayonning bevosita qatnashchilari. Matbuot erkinligi mavjud muhitdan turib fikrini ochiq aytishni o'rganadi. Vatandagi vaziyatga ham yangicha ko'z bilan qaray boshlaydi. Boshqa tomondan esa mehnat muhojirlarining aksariyati Rossiyada ekanini hisobga olsak, bu borada ham federatsiya beqiyos ta'sir ko'rsatadi. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'n 16 mart kuni Qrimning Rossiyaga qo'shilganiga 2 yil to'ladi. Ayrim xabarlarga ko'ra, Qrim tatarlar bosim ostida, yarim orolni tark etishga majbur. Amerika ovozi Ukraina tarafidagi Chongar yarim orolida bo'lib, mahalliy tatarlar bilan gaplashdi. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Azima Umarova 1944-yil deportatsiyasini eslaydi.
С автоматами люди пришли, маленькая была.
Odamlar avtomatlar bilan kelishdi. Men o'shanda kichkina edim, ammo haligacha esimda. Eng zarur narsalarimizni olishni buyurib 15 daqiqa berishgan edi. Nima sababdan ko'chirishyapti, qayerga, hech kim bilmasdi. Hammaning ko'zida yosh edi, deydi u.
Soldati s avtomatami zastavlyali grusitsa vagoni.
Azima Ukraina tarafidagi Chongar yarim orolida qandolatlar tayyorlaydi. Rossiya Qrimni olib qo'ydi, deydi u.
Была бы я птицей, я бы прилетел этот
Qush bo'lganimda edi, Kreml tomon uchib uni so'nggi g'ishtigacha vayron qilardim, deydi u.
Ну,
у всех народов есть своя родина.
Har bir millatning vatani bo'ladi. Qrim bizning vatanimiz. Bo'layotgan voqealardan juda xafamiz, deydi turmush o'rtog'i Rustam. Mahalliy masjidga qatnaydigan tatarlar Ukraina rahbarlarining harakatsizligidan g'azabda.
Problema, которую в Крыму практически
Qrim muammosini bir soniyaga tilga olishadi, xolos. Xuddiki u yerda muammo yo'qday, hamma narsa ajoyibday, taqdirga tan berganimizday, deydi masjid imomi. Ukraina qurolli kuchlari sharqdagi urush bilan ovora. Ukraina tarafidagi tatarlar esa Turkiya va boshqa musulmon davlatlar yordamida batalyon tuzib, Qrimni Rossiyadan qaytarib olishini da'vo qilmoqda.
Мы готовы на всё, в том числе.
Hamma narsaga tayyormiz. Maqsadlarimizga erishish oson emas. Buning uchun jonimni fido qilishga tayyorman, deydi Nomon Chalabijahon nomidagi batalyonning Haydar ismli a'zosi. 100 kishilik batalyon tarkibida ukrainlar, chechenlar, afg'onlar va boshqa millat vakillari ham bor. Odil Ruzaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining e'tiqod erkinligi bo'yicha maxsus tergovchisi jahon bo'ylab dinni tahqirlashga doir qonunlarni bekor qilishga chaqirmoqda. Uning nazarida bu qonunlar faqatgina so'z erkinligini cheklash va ozchilikdagi guruhlarga nisbatan nafrat qo'zg'atish uchun xizmat qiladi. Shohruh Hamrodan tinglasak.
Maxsus tergovchi Xayner Bielefeld BMT inson huquqlari kengashiga o'z hisobotini taqdim etdi. Diniy erkinlik va so'z erkinligi, deydi u, bir-birini to'ldiradigan, bir-biriga tayanch tushunchalar. Ammo shakkoklik to'g'risidagi qonunlar fundamental bu huquqlarni toptash uchun, ozchilikdagi guruhlarni ezish uchun qo'llanmoqda. Pokistonda masalan, kufr uchun hatto o'limga mahkum etilishingiz mumkin. Hozirgacha hukm amalda qo'llangan emas, ammo shunday ayblov bilan qamalganlar o'lim jazosini kutmoqda, deydi professor Bielefeld. Izlanishlar natijasiga qaraganda, Pokistonda dinni haqoratlashga doir qonunlardan shiyalar, nasroniylar va Ahmadiyya oqimi a'zolari eng ko'p aziyat chekadi. Ammo, deya qayd etadi ekspert, bunday qonunlar Yaqin Sharq, Janubiy va Markaziy Osiyo va hatto Yevropada ham bor. Deylik, Germaniya, Daniya, Polsha va Gretsiyada kolonial davrlarga xos qonunlar uchraydi. Bu jamiyatlarda xudobezorlik jinoyat emas, ammo diniy hissiyotlarni himoyalashga qaratilgan qonunlar yaratilgan. Rossiyada ham shunday.
Russia also in the Human Rights Council now really has taken over the torch from Pakistan.
BMT inson huquqlari kengashiga a'zo Rossiya taqvodorlarni himoya qilishda yetakchilikni Pokistondan tortib olgan. Albatta, bu yerda pravoslav dindorlar haqida gap ketyapti. Biz yuqorida tilga olgan qonunlar odatda ko'pchilik huquqlarini himoya qiladi. Ozchilikdagi guruhlar esa jabrini tortadi, deydi professor Bielefeld. Kufr qonunlari deganda ko'proq musulmon davlatlar nazarda tutiladi. Ammo hindu, buddist va nasroniy jamiyatlar ham bu illatdan xoli emas. BMT tergovchisi so'zlariga ko'ra, bu qonunlar aksar hollarda tanqidiy fikrlarni o'chirish, odamlarni e'tiqodiga qarab ajratish va ularga qarshi nafrat qo'zg'atish uchun qo'llanmoqda. Markaziy Osiyo va Rossiyada deydi tergovchi, ozchilikdagi guruhlar ekstremizmga qarshi kurash bahonasida doimiy ravishda ta'qib qilinadi. Hukumatlar ekstremizmga qarshi kurashishiga hech kim yo'q demaydi, ammo bu ish fundamental huquqlar toptalishiga olib kelmasligi kerak. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kanadaning yosh va shijoatli bosh vaziri Justin Trudeau davlat tashrifi bilan Washingtonga keldi. U prezident Barack Obama bilan ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirish masalasida gaplashgan. Trudeau va Obama qarashlarida umumiy jihatlar ko'p. Ammo farqli masalalar ham yo'q emas. Masalan, Suriya qochoqlarini qabul qilish mavzusida.
First phone call that we had, I don't dwell on the gray hair.
Kanada bosh vaziri Justin Trudeau AQShga kelishi bilan suriyalik qochoqlar mavzusi yana jamoatchilik e'tiboriga tushdi. Bu borada Kanadaning yangi hukumati Washingtondan farqli siyosat olib bormoqda. Bosh vazir Trudeau 25 ming qochoqni qabul qilishga tayyor. Chunki bizning kimligimizni shu belgilaydi, deydi Trudeau. Muhojir huquqlari faoli Kathleen Forel buni shunday tushuntiradi.
I think he was referring to a very long tradition of values.
Trudeau dunyo bo'ylab yordamga muhtoj odamlarni qabul qilish bo'yicha azaldan mavjud qadriyatlarga ergashyapti. Kanadaliklar muhojirlarni har doim qabul qilib kelgan. Shu ma'noda u xalqning xohish irodasini ham ifodalayapti, deydi u.
He was trying to express what a lot of the general public feels.
Prezident Obama bu yil Suriyadan 10 ming qochoq qabul qilishni taklif qildi, ammo bunga siyosiy qarshilik kuchli. San Bernardino va Parij xurujlari ortidan xavfsizlik bo'yicha xavotirlar oshgan. Prezidentlik uchun nomzodlar shu haqda tez-tez gapirib turadi. Masalan, Donald Trump va Ted Cruz suriyalik muhojirlarning qabul qilinishiga qarshi. AQSh Senatida 10 minglab suriyalik musulmon qochoqlarini olib kelish bo'yicha prezident Obama va Hillary Clinton rejasiga qarshi kurashyapman. Chunki hukumatning o'zi bu qochoqlarni tekshirishning imkoni yo'qligini aytmoqda, deydi Cruz. Ammo Lavinia Lemon kabi faollar bu fikrga qo'shilmaydi. AQShga qabul qilinadiganlar orasida eng ko'p tekshiriladigan odamlar qochoqlar, deydi u. Kathleen Ferolga ko'ra, Kanadada ham muhojirlarga qarshi kayfiyat mavjud. Ammo Turkiyada 3 yashar go'dak jasadining qirg'oqqa suzib chiqishi mamlakatni larzaga soldi. Bolaning oilasi Kanadadagi qarindoshlari oldiga ketayotgan edi. Bu Kanada xalqiga qattiq ta'sir qildi. Ular yordam bera olmaganlaridan afsuslanishdi, deydi Ferol. Bosh vazir Trudeau va prezident Obama uchrashuvida savdo va iqlim o'zgarishi asosiy muhokama mavzusi bo'ldi. Ammo qochoqlar masalasi ham ko'tarilgan bo'lishi mumkin, chunki Obama Kanadaning suriyalik qochoqlarni qabul qilish siyosatini olqishlagan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.